podobe znanja.
Na novih materialih, na njihovih včasih zelo posebnih lastnostih temeljijo številne sodobne tehnologije. Proces je seveda dvosmeren. Potrebe naglo razvijajoče se tehnologije narekujejo hiter razvoj novih materialov in iskanje ustreznega materiala za prav določene potrebe. Možnosti je veliko, seveda pa niso vsi intrigantni in obetavni materiali povsem novi. Številni lahko kar dolgo v sebi skrivajo kako znanstveno uganko, kaj je pravzaprav tisto, kar ustvarja njihove nenavadne lastnosti. In dokler ta uganka ni razrešena, so tudi možnosti njihove uporabe omejene. Še posebej to velja, ko govorimo o nanotehnologiji, kjer sama zgradba materialov ključno določa njihovo uporabno vrednost. Razkrivanja strukture materialov na atomskem nivoju se bomo danes lotili s pomočjo izredne profesorice doktorice Andreje Benčan-Golob z odseka za elektronsko keramiko na Inštitutu Jožef Štefan, ki raziskuje tako imenovane piezoelektrike in ferroelektrike, še prav posebej uspešno pa je njeno delo z bizmutovim feritom. A pojdimo po vrsti. Doktorica Andreja Benčan-Golob, lepo pozdravljeni v studiju.
Pozdravljeni.
Zdaj, materiali, ki jim pravimo keramični piezoelektriki ali ferroelektriki, že besede so laikom manj znane, ampak to niso redki materiali, niso pa tudi najbolj vsakdanji. Torej, za začetek, da dobimo ta osnovne koordinate, občutek, s čim konkretno se pravzaprav pri vašem delu ukvarjate, kaj so ti materiali in kje jih pravzaprav lahko srečamo, kje se jih uporablja?
Torej, piezoelektrični materiali, njihova podskupina ferroelektriki so pravzaprav anorganski, nekovinski materiali s posebnimi električnimi ali pa elektromehanskimi lastnostmi. Piezo pomeni po grško stisniti in so pravzaprav to materiali, ki omogočajo direktno pretvorbo mehanske sile v električno in obratno. Se pravi, če bi tak material stisnili, deformirali, bi dobili električni impuls in če bi ta isti material postavili potem v električno polje, bi generiral se mehanski impuls. Kot taki so izjemno zanimivi in jih pravzaprav srečujemo na vseh področjih našega življenja in se tega pravzaprav sploh ne zavedamo, zaradi tega, ker jih uporabljamo v različnih senzorjih, aktuatorjih, pretvornikih.
No, in recimo, skratka, nekje globoko skrito v tehnologiji.
Da, na recimo naprimer nekaj primerov bolj konkretnih, ki se uporabljajo. Naprimer v medicinski ultrazvočni diagnostiki so na ultrazvočni sondi, piezoelektrični kristalčki. Te kristalčki vibrirajo zaradi električnih impulzov, oddajajo potem valove preko telesa. Ti valovi se potem odbijajo, ultrazvočni valovi, nazaj se regenerira nazaj v električni impuls in na ekranu vidimo sliko, ne vem, dela telesa, ki ga pač gledamo. Ali pa naprimer uporaba v avtomobilski industriji. Naprimer ob nesreči se tak material deformira, generira se električni impuls, ta impuls odpre varovalno avtomobilsko vrečo. No, naprimer zelo zanimivo se mi zdi, da so na Japonskem, na železniški postaji v Tokiju, te materiale ugradili v tla, po tleh se hodi in preko vibracij se generira elektrika. Te elektrike sicer ni veliko, ampak zadosti, da se polnijo te vstopne postaje z vstopnicami. No, in naprimer na konc koncu meni zanimiva, ne, uporaba je tudi recimo v športu, poročajo, da te materiale dodajajo na smučke, zato da zmanjšujejo vibracije teh smučk.
Se pravi, številne je pravzaprav zelo presenetljive rabe.
Ja, zdaj piezo efekt, če smem malce v zgodovino, je bil opisan od bratov Kirijo že 140 let nazaj, torej to je že dolga doba od tega. No, leto se pa pravzaprav praznuje 100 let ferroelektričnosti. Namreč študent Josef Valašek je pred 100 leti na Rošelovi soli pomeril tako imenovane ferroelektrični odziv. In to je bil tak prvi primer tega odziva. Torej, med te materiali piezoelektrične lahko najdemo v naravi, naprimer kremen, lahko jih pa sintetiziramo v laboratoriju, kar počnemo mi. In zdaj, kaj je tisto ključno, da so te materiali piezoelektrični, njihova struktura. In moje delo, pravzaprav raziskovalno delo, je pravzaprav strukturna karakterizacija teh piezoelektrikov. Če sem še bolj natančna, moje delo s kolegi seveda je v bistvu strukturna karakterizacija piezoelektrikov, ki imajo prav posebno strukturo, reče se ji perovskitna struktura. Tudi to niso novi materiali. Začelo so se razvijati med drugo svetovno vojno, ko so kot globalno iskali nove materiale oziroma primerne dobre materiale za detekcijo podmornic v vodi. Torej, to sega že nekaj desetlet nazaj, ne? Okrog leta 1950 je prišel ven material, ki mu nakratko rečemo PZT, zakaj ga omenjam, ker je v bistvu izjemno dober piezoelektričen in ferroelektričen material še do danes in kroji pravzaprav raziskave na tem področju, ima pa en velik problem, da je v njemu svinc. In svinc je toksičen za ljudi, za okolje, predvsem takrat, ko se te materiale odlaga v okolico.
Se pravi, čeprav razumem, doktorica Andreja Benčan-Golob, pravzaprav pomemben del vaših raziskav se torej osredotoča na materiale, ki ne bi vsebovali svinca, pa bi še vedno imeli te zanimive uporabne lastnosti.
Ja, prav gotovo. No? In skoraj večina teh materialov, s katerimi se trenutno ukvarjam, so materiali brez svinca. Je pa moje delo res strogo usmerjeno prav na strukturno karakterizacijo, na razumevanje strukture v povezavi z pripravo vzorcev, namreč za pripravo keramike uporabljamo raznovrstne metode, s katerimi seveda spreminjamo lastnosti. In nekako timsko delo s kolegi je, da probamo razumeti, kaj pomerimo v povezavi z sinteznimi metodami. In ko to razumemo, ko razumemo mehanizme, v bistvu včasih kar nekako uporabljamo besedo kreiramo. Skratka, znamo kreirati material z nekimi želenimi karakteristikami.
Se pravi, ko raziskujete nek material, pravzaprav, če sem prav razumela, ni vseeno, kako pravzaprav ga pripravite, zato da lahko podrobno pod seveda močnimi mikroskopi, ki vam omogočajo sploh preverjanje, kakšna je struktura nekega materiala na atomskem nivoju, to je v medsebojnem razmerju.
Ja, na splošno, če govorimo o pripravi keramike, obstaja več vrst v osnovi. Keramiko pripravamo v obliki volumenske keramike, potem pa so lahko različne dimenzije, do nanometrske dimenzije in pravzaprav celoten razvoj teh ferroelektrikov je šel skupaj z razvojem sinteznih metod v neke res nano področja. Kar se pa tiče mojega dela, da material lahko pogledam pod elektronskim mikroskopom, kjer za izvor uporabljam elektronski curek, mora biti material zelo majhen. V primeru presevnih elektronskih mikroskopov, že samo ime pove, presevni mora biti tudi izjemno tanek. Pomeni, da je tanjši od 100 nanometrov. Zato pripravljamo prav s posebnimi postopki tako tanke materiale, naprimer z brušenjem, poliranjem ali pa z rezanjem z galijevimi ioni. Skratka, par različnih metod uporabljamo za pripravo.
Noben segment, noben korak v raziskavah ni brez razloga tam. Zdaj, jaz bi se prav posvetila materialu, kateremu se veliko posvečate, imenuje se bizmutov ferit, kot sem že na začetku omenila. Pred nekaj leti ste skupaj s kolegi uspešno pojasnili vzroke za njegovo nenavadno električno prevodnost, pa bi vas prosila, doktorica Andreja Benčan-Golob, če najprej malo pojasnite, zakaj je torej ta bizmutov ferit tako zanimiv.
Torej, bizmutov ferit spada v tisto skupino piezoelektrikov, ki imajo perovskitno strukturo. In najlažje to strukturo ponazorim, če si sposodim kar kocko. Če si predstavljate kocko, na kateri so bizmutovi atomi na oglišču te kocke, v sredini je manjši železov atom, okrog železovega atoma je pa 6 kisikovih atomov na ploščah, na ploskvah te kocke. Zelo, zelo enostaven, prispodoba same strukture. No, ampak bizmutov ferit kot tak sam je star material. In vedelo se je, da ima problem glede uporabe, ker je prevoden. To je bilo eksperimentalno dokazano leta 2009, pa so tuji raziskovalci dokazali tudi, da so neke strukturne značilnosti v tem materialu, ki so precej bolj prevodne kot okolica in tem strukturnim značilnostem rečemo dominske stene.
Kaj je to?
Kaj to sploh je? Torej, vse keramične piezoelektrike pripravljamo z neko visoko temperaturno obdelavo. Pomeni, da jih žgemo pri višjih temperaturah in potem ohlajamo do sobne temperature. Pri višji temperaturi imajo te materiali, kot prej rečeno, neko, bi rekla, poenostaljeno kubično strukturo, potem pa pride pri nekih določenih temperaturah do spontane spremembe strukture. Ta kocka pri nižjih temperaturah pod tako imenovano Curiejevo temperaturo, gre za temperaturo spontane spremembe strukture, ni več kocka, ampak je recimo kvadr ali pa kakršnakoli druga oblika. Kaj se zgodi? Ti sredinski atom železa v kocki v bistvu se premakne iz svoje centralne lege in pomeni, da pravzaprav prihaja do nekih dipolov, se pravi pozitivni in negativni naboji se ločijo. No in nastanek teh dipolov v strukturi je pa tiste ključna lastnost, ki jo imajo piezoelektriki. Če pa lahko z električnim poljem, z zunanjim električnim poljem ta dipol tudi obračamo, potem pa govorimo, da so tudi feroelektriki in bizmut v feritje oboje. Pri tem prehodu čez to spontano spremembo strukture se zgodi, da v nekem zrnu, namreč keramika je polikristaliničen material, kar pomeni, da ima ogromno različno orientiranih zrn in znotraj zrna bi lahko z neko mrežo atomov lahko popisali celotno strukturo. Torej, ko ohlajamo preko te spremembe spontane celice, se v bistvu zgodi, da se v znotraj nekega zrna na neki strani te dipoli usmerijo v eno smer, znotraj istega zrna pa mogoče na drugi strani v neko drugo smer. Govorimo, da nastajajo domene. Domene so v bistvu področja znotraj zrna, to se pravi, so to manjše entitete od enega zrna, ki imajo homogeno usmerjeno porazdelitev teh dipolov približno v isti smeri. In ko se taki dve domeni srečata, nastane domenska stena. To je meja med njima in te domenske stene so izjemno tanke. To so nanometrska področja in to so tiste stene, o katerih so leta 2009 poročali, da so definitivno bolj prevodne, eksperimentalno dokazano, uporabili so neko mikroskopno atomsko silo. No in v bistvu nas je v tistem momentu pred leti zanimalo, kaj je pravzaprav mehanizem te prevodnosti, teh domenskih sten in kako to analizira, tako da enostavno pogledamo direktno strukturo na tej domenski steni, kakšna je ta struktura, kaj se z njo dogaja. V tistem času smo imeli na voljo presevni elektronski mikroskop, ki je lociran na Kemijskem inštitutu. Ta mikroskop je vrhunska naprava, ker omogoča analizo strukture do atomskega nivoja, vidi se atomske kolone. No in s pomočjo tega mikroskopa smo v bistvu opazili, da imamo na steni defekte. Zdaj, kakšni defekti so to? Pravzaprav je tam, ko bi mogel biti bizmutov atom manjkal, temu mi rečemo, da je bila vrzel na mestu bizmuta, železo pa je imel luknje v svoji elektronski konfiguraciji ali povedano drugače, njegovo oksidacijsko stanje na steni je bilo 4+, medtem ko je v matrici 3+.
To v praksi pomeni?
Zdaj, v praksi to, zdaj, prvo vprašanje je pravzaprav, zakaj točno na steni. Izkazalo se je, da se na steni dogaja neke res lokalne napetosti in te napetosti vabijo k sebi te defekti segregira na tej domenski steni in to pomeni pravzaprav, da so te elektronske luknje, ki so gibljivi delci, tiste, ki povzročajo, da gre tok hitreje čez te domenske stene. Ne. Šli smo še, ker smo imeli dva tipa defektov na domenskih stenah, smo želeli ugotoviti, kater je tisti, ki je res odgovoren za to prevodnost, zato smo šli material še dodatno termično obdelati v različnih atmosferah. S tem smo se igrali z prisotnostjo in neprisotnostjo elektronskih luken in res na koncu dokazali, da so tiste, da so elektronske luknje tiste, ki so pomembne za to prevodnost. Rezultat je bil izjemen v smislu, ker je zelo enostavno pokaže, kako lahko z razumevanjem mehanizma neke prevodnosti materialu krotimo makroskopske lastnosti. Namreč samo, če ga bomo pripravili v točno določenih atmosferah, bomo imeli lahko prevoden ali pa neprevoden material. Ne? Potem smo raziskave objavili v Nature Materials, tudi v Sloveniji je skupina, ki je delala na tej študiji, bila priznana kot odlična na področju tehnike. Skratka, zdelo se nam je res zelo zanimivo in neka podlaga potem za naprej za naše raziskave.
Zdaj na podlagi raziskav ste prišli tudi na idejo, kako pravzaprav to stopnjo prevodnosti, ki je torej odvisna od tega, kako ste material pravzaprav naredili, kako skratka to prevodnost uravnavati s pomočjo ohlajanja. Se pravi, verjetno je to išlo iz teh ravno kar omenjenih vaših raziskav, čeprav razumem, ja, Andreja Benčangolob.
Točno tako. V naravi boste težko našli material, ki nima defektov in tudi sintetizirati ga je zelo težko. Se pravi, iskati material brez defektov je res izzivovo delo. Zato smo po tej študiji začeli razmišljati v drugi smeri, ne delati material, ki bi imel čim manj defektov, ampak kaj lahko naredimo s temi defekti, ki so prisotni v materialu, pa jim nekako onemogočimo, da pridajo do teh domenskih sten, da se tam nakopičijo in zaradi tega, ker so nakopičeni, potem tam prevajajo. No in prišli smo do ideje, da lahko to pravzaprav, da se lahko s to difuzijo teh defektov igramo samo na zelo enostaven način z različno hitrostjo ohlajanja materiala. Če material zelo hitro ohladimo preko spremembe, kjer se zgodi spontana temperaturne spremembe, kjer se zgodi ta spontana sprememba v celici, potem nekako zamrznemo te defekte, bizmutove vakance, elektronske luknje v samem materialu, ne zmorejo, nimajo časa, da difundirajo do sten in te stene ne bodo prevodne. Kako smo to naredili? Tako, da smo dobesedno material po žganju na visoki temperaturi vrgli v vodo. To se pravi, to je bilo izjemno hitro ohladitev materiala. In po drugi strani, če smo ta material zelo počasi ohlajali, kar smo delali tudi v prvem primeru naših raziskav, so te defekti imeli čas, so lepo defundirali, segregirali se na te stene in domenske stene so bile prevodne. Torej, to je bil spet zelo lep prikaz, kako lahko samo z sinteznim postopkom na koncu nekako res vplivaš na končne lastnosti. Zdaj, tle smo šli še en korak dalje, namreč zanimalo nas je, če pod poljem premaknemo to domensko steno, kajti v teh materialih je mobilnost teh domenskih sten izjemnega pomena. Namreč, kako dober bo en piezoelektrik, je pomembno, kako dobro mobilna bo ta domenska stena.
Kaj to pomeni, da je mobilna?
Mobilna, da se
dobro se,
točno tako, da se premika po strukturi, tvori, domenska stena kot taka je izjemno zanimiva, tvori različne korake, skratka, lahko je ravna, lahko je harapava, lahko je različne debeline, različne tipe takih domenskih sten poznamo. No in zanimalo nas je, če pod poljem premaknemo to steno, ali bojo šli defekti s to steno ali ne. Namreč ideja je, da so lahko ti različni neke domenske stene hitro gibljive, medtem ko druge nekako obstajajo zaradi defektov zelo blizu te svojih prvotne lege in zaradi tega je tudi odziv materiala slabši. No, izkazalo se je z eksperimentom, ki je izgledal tako, da smo najprej analizirali material pod elektronskim mikroskopom, potem smo ga zunaj, mi rečemo, polarizirali, skratki spremenili smo pozicijo z zunanjim električnim poljem domenske stene, pa ponovno znova v mikroskopu zanalizirali to isto steno, ugotovili, da edini defekti, ki se premikajo s to steno, so elektronske luknje, ne pa bizmutove vakance, te so težje gibljive, ostajajo nekje v zadi, ampak ker so elektronske luknje na stenah in ker so te tiste, ki določajo prevodnost domenskih sten, so bile ponovno seveda vse te domene, ki smo jih premaknili, prevodne. Te rezultate smo objavili letos v Nature Communication in zdi se nam, da je res zelo, zelo zanimivo to tudi iz stališča drugih materialov, ker da misliti, kako pomembna je sama priprava teh materialov in potem pač njihove lastnosti.
Se ta spoznanja, ki ste jih vi detektirali na tem konkretnem materialu, bizmutovem feritu, da aplicirati veljajo morda tudi za kake druge sorodne materiale ali je ta poseben?
Predvideva se, da nekateri materiali s to podobno, isto kristalno strukturo naj bi imeli tudi prevodne stene. Bile so pomerjene, naprimer v tem materialu, ki sem ga preomenila v PZT-ju, Je pa tako, da bi bilo treba to še eksperimentalno zdaj ovrednotiti. Se pravi, so bile meritve narejene, stene so bolj prevodne, zdaj kaj pa je v bistvu razlog tej prevodnosti, bi bilo pa treba eksperimentalno preveriti.
Ampak PZT ima problem, kot ste že omenili, da vsebuje svinec. Se pravi, bismutoferit se sliši iz vsega povedanega zelo uporabno. Je dejansko zdaj s temi vašimi spoznanji bliže temu, da se ga bo širše lahko uporabljalo v različnih napravah, aplikacijah, včasih zanimiva odkritja ne pomenijo nujno, da je že tako rekoč čez par let na trgu kak izdelek, včasih pa gre to zelo hitro, kako je s tem?
Ja, mislim, da se kle odpirajo kar zanimive raziskave. Če se mogoče samo na kratko vrnem na material, ki vsebuje svinc, pa zato od leta 2020, se pravi od leta 2000 v zadnjih 20 letih, raziskovalci pospešeno iščejo materiale, ki bi konkurirali po lastnostih temu PZT-ju. In nekako se vidi, da grejo raziskave v dveh smerih. V prvi skupini so materiali, ki so dosti kompleksni, z veliko elementov in nekako poskušajo konkurirati lastnostim tega materiala, starega materiala. V drugi skupini so pa materiali, za katere že vemo, da ne bodo mogli konkurirati na nekih področjih PZT-ju, imajo pa po drugi strani lastnosti, ki presegajo PZT material. No in bismutoferit spada v to drugo skupino, kajti ta temperatura prehoda, kjer se zgodi spontana sprememba celice, o kateri sem pregovorila, je veliko višja, kot je to v PZT-ju. Kar pomeni, da ga lahko uporabljamo v senzorjih, pravimo pri visokotemperaturnih aplikacijah. Namreč ferroelektrični material je material pod to spremembo temperature. In če je ta kirijeva temperatura zelo nizko, pomeni, da če želimo pomeriti nek senzor v okolju, kjer so više temperature, se bo depolariziral in ne bo primeren. No, recimo uporaba enega takega senzorja na osnovi bismutovega ferita bi lahko bila pri ultrazvočni senzoriki, naprimer različnih razpok, še delujočih ceveh, se pravi mogoče parnih ceveh ali pa v nuklearki, kjer se ne ustavi delovanje objekta, ampak se lahko, bi rekla, nekako znotraj na hitro pogleda pač mehanske poškodbe takih ceveh in to seveda pomeni tudi velik prihranek v denarju, ne. Bi pa mogoče se še dodatno navezala na to vprašanje, bismutoferit je multiferoik, kar pomeni, da ima tako električne kot neke magnetne lastnosti pri sobni temperaturi. In v zadnjem času se s kolegi ukvarjamo z istim materialom, prav tako na strukturnih raziskavah, ampak poskušamo izkoriščati eno drugo lastnost tega materiala. Namreč, bismutoferit lahko pod poljem, to je lahko električno ali pa mehansko polje, segrejemo oziroma ohladimo. Pravimo, da ga študiramo kot kalorika. Gre za to, da se pravzaprav išče nove načine ohlajanja materialov, ki bi bile na osnovi trdne snovi. Recimo uporaben primer takega hlajenja je mogoče naprimer lokalno hlajenje nekih vezij, ker te spremembe v temperaturi niso prav velike. Vodi pa te raziskave kolegica Hana Uršič in Tadej Rojac. Namen teh raziskav bi so iskanje nekih alternativnih virov hlajenja, ki bi zamenjali trenutno oporečne.
Zdaj, seveda, vse raziskave so nujno vezane na samo raziskovalno opremo, ki vam je raziskovalcem na razpolago. Ne? Omenjali ste že prosevni elektronski mikroskop, ki ste ga uporabili pri svojih raziskavah. Vemo pa, da slovensko raziskovalno okolje ni najmočnejše na področju opreme. Vsako to vrstno napravo je treba dobro in hitro izkoristiti, da pridete do prebojnih raziskav. V kolikšni meri pač te razmere, kaj je na razpolago, vplivajo na to, kako pravzaprav zasnujete same raziskave?
Torej, Moje mnenje je, ne, da odlične raziskave nastajajo samo, če imate odlične znanstvenike, neke briljantne ideje in pa seveda dostop do vrhunske opreme. Torej, ja, dostop do vrhunske opreme je ključen. Sploh je bilo to ključno pri teh naših raziskavah, kjer smo potrebovali metodo, da smo lahko analizirali material do atomske ravni. Je pa tako, da je pred leti bil ta mikroskop, presivni vrstični elektronski mikroskop na Kemijskem inštitutu res vrhunska analitska oprema. Tudi zdaj je izjemno dober mikroskop, vendar se zelo hitro dogaja razvoj na nivoju elektronskih mikroskopov. Naprimer, razvijajo se novi detektori, ki nam omogočajo, da veliko lažje analiziramo lažje elemente. Naprimer, v našem primeru je to kisik. Na novo se...
Kisika se, če prav razumem, ja. Pravzaprav s to metodo, ki ste jo vi uporabili, pravzaprav ne zaznane slike.
Pravzaprav je res, da smo v naših objavah vedno kazali analize, kjer se kisika ni zaznalo, vendar imamo že usporedno tudi možnost, da kisik vidimo. Problem je, da če poskušamo ta pozicijo tega kisika bolj kvantitativno in kvalitativno vrednotiti, no in te novi detektori, ki se razvijajo, to omogočajo. Zdaj, tukaj bi mogoče še omenila razvoj posebnih holderjev, seveda primernih za te presevne elektronske mikroskope, ki omogočajo v bistvu, mi rečemo, in situ. To je opazovanje materiala v živo, v elektronskem mikroskopu pri neki spremembi, naprimer pri spremembi temperature, kako se s temperaturo spreminja struktura ali pa pod vplivom polja, naprimer. Če se vežem na naše analize, zelo nas zanima, kaj točno se dogaja, ko mi to domensko steno premaknemo, kaj se dogaja s temi dipoli na domenski steni, okrog domenske stene. To je vse bilo že pomerjeno, zelo malo pa je res eksperimentalnih takih vizualnih dejstev. Ne. Te vrste mikroskopov so izjemni zaradi tega, ker omogočajo direktno vizualizacijo nečesa, kar je bilo že pomerjeno ali pa nečesa, kar je bilo izračunano in mogoče in z njimi lahko ali potrdimo to ali pa ovržemo. Bi pa mogoče kle na koncu še omenila, da se meni osebno zdi izjemno pomembno, da omogočimo mladim raziskovalcem dostop do take opreme. Namreč zelo pomembno se mi zdi, da ker le s tem lahko jim ponudimo neke, bi rekla, nove teme, znanstvene teme, ki konkurirajo lahko z znanstvenim delom v svetu in konec koncev le tako skupno potem lahko se prijavljamo na projekte in iščemo nova finančna sredstva za nove aparature.
Kakšen pa je interes mladih za raziskave materialov?
Jaz moram reči, da imam mogoče, ne vem, srečo, namreč v zadnjem ob 10 letih mojega raziskovalnega dela me pravzaprav ves čas spremljajo ob meni mladi raziskovalci, ki so izjemno talentirani. Zdi se mi, da jih pravzaprav elektronska mikroskopija zelo privlači. Sama sebe se spomnim, ko prvič zagledaš sliko atomske kolone, ko si kar ne moreš predstavljati, v kakšni dimenziji to gledaš, se mi zdi zelo privlačno. Je pa res, da je delo z elektronskim mikroskopom, bi rekla, tako binarno. Namreč po eni strani je zelo samotno, sediš ponavadi v zatemnjenih sobah, ti mikroskopi so ponavadi pospravljeni nekje v kleteh, ker so zelo občutljivi na zunanje vibracije. Po drugi strani moraš imeti pa izredno dober tim okrog sebe, da te razume, da razume tvoje delo, kaj ti počneš in da ti tudi razumeš njihovo problematiko in potem se to skupaj lahko vodi res v prave rezultate in res moje punce, ker večina so punce, ki jih imam kot mlade raziskovalke, so res fantastične.
No, vsekakor vam, doktorica Andreja Benčan-Golob in vsem vašim kolegom in kolegicam želim še veliko raziskovalnih uspehov pa najlepša hvala za tale pogovor.
Hvala.
Podobe znanja.
Z izredno profesorico doktorico Andrejo Benčan-Golob sem se pogovarjala Nina Slaček. Za ton je skrbel Vojko Kokot.